Ja, velkommen til en ny episode av Rapporten. I dag skal vi snakke om markedet. Det mulig det har kommet et trendskifte der som kan være viktig. Vi skal snakke litt om Ukraina, litt om krypto og litt om artificial intelligence. Og helt på slutten så har jeg en varm anbefaling av en bok som kom ut forrige uke. Så heng med! I dag torsdag så kom PPI-tallene, produsentprisindeksen, som var da enda dårligere enn antatt, det vil si at prisene stiger mer enn fryktet. Det samme skjedde med kjerneinflasjonen, konsumprisindeksen, alle makrotallene nå som vi er avhengig skal falle ned, som basically skal komme inn softere for at inflasjonen faller tilbake, de går da andre vei. Og utfordringen her nå er at markedet, de priser inn at Fed kan detaljstyre dette her, at det de har gjort hittil, det holder, at de kan begynne å slakke av på rentehevningene, og inflasjonen vil på en måte nå fortsette å falle, og vi når en rentetopp raskere enn forventet. Det er det markedet tror. Ikke sant? Vi er inne i en sånn positivt, i hvert fall tenkescenario på hvordan dette kan utspille seg. Det verste som kan skje i det scenario, er det som utspiller seg nå. Det er at prisen ikke gir seg, at de fortsetter å stige, at inflasjonen ikke lar seg knekke. For du må huske det at sentralbankene, de skal ha inflasjon under 2%. Det er fra deres mandat, og det er også hva de har uttalt. Så konsekvensene av at inflasjonen ikke faller tilbake slik vi måtte ønske, det er at vi kan få noen nye, kraftige rentehevninger. Det er ingen grunn til at vi ikke kan få 3-5% til opp på rentene, hvis inflasjonen ikke gir seg. Nå sier ikke at jeg spår det, men i teorien så kommer de til å stramme til helt til inflasjonen faller. Men nå faller den ikke. Så der står vi. Ergo faller markedet ganske kraftig nå. Det begynner å ta til. Jeg tror mange innser at vi har steget mye de siste 3 månedene. At vi nå er sårbare. Og jeg gruer meg til neste sentralbankmøter, der de mest sannsynlig må være mer hawkish. Det er ikke gitt at de hever rentene så mye ved neste møte, men de kommer til å prøve å prate markedet litt ned. Så vi får se hva som skjer. Dette er uhyre vanskelig, og hvis man relaterer det litt til verden rundt seg, da, eller liksom, hva skal jeg si, realøkonomien som du ser rundt deg, så er det mange som klager, men jeg har ingen som har solgt boligen sin. Matvareprisene går opp 10%, ok, det er dyrere hvis du må handle mat for 1500 kroner, så plutselig er det 1650. Men det er jo først når den kurven der koster 2 eller 3000 kroner, som tidligere kostet 1500, når du virkelig må skjære ned. Jeg forstår forsiden på VG som har funnet en som går på NAV eller mottar trygdeytelser som sliter med handlekurven. Det er helt greit, og full respekt for det, og det er veldig synd. Men at det virkelig slår for altså gjennomsnittslønnen i Norge er 660 000 kroner. Det har ikke begynt å gjøre virkelig vondt ennå, da. Det er det jeg mener. Altså, prisøkningene er der, vi ser det, men det har ikke begynt liksom å virkelig slå til. Og det kan hende vi må dit, da. Ikke sant? Vi må dit at prisen er så høy at vi reelt sett kutter. Nå bare kanskje vi velger billigere alternativer eller alt mulig, men forbruket er jo fortsatt der. Vi så tallene fra restaurantnæringen har jo aldri vært høyere siden covid. Altså folk går like mye ut og spiser og drikker i et scenario der vi egentlig skal stramme inn livreima og få prisene ned. Så akkurat her er det en liten mismatch, og det gjør meg litt bearish, fordi hadde tallene kommet inn en lite hakk på nedsiden av hva vi forventet, så er vi på liksom på en måte den der veien der vi skal da, for å få inflasjonen ned, men det er vi ikke nå. Nå går det motsatt vei, og det går feil vei, og det gjør at vi kan få en smell i markedet. Jeg beklager det så mye, men det er det jeg tror. Og i tillegg da, bare for the icing on the cake, det er jo at vi står foran kjempeslag i Ukraina akkurat nå. Det rustes opp på begge sider, det går mot en vårløsning. Jeg tror Putin har sin siste mulighet til å gjøre drastiske ting der de neste månedene. Så det kommer ikke til å være et hyggelig syn. Det er helt tragisk det som foregår der nede. Skulle man se litt lengre frem, så ut av det, så vil det jo eventuelt komme en løsning. Det vil jo koste masse menneskeliv, og det er forferdelig hele greiene. Men ut av de neste månedene, så kan vi få mer visibilitet da. Så det kan, altså, hva skal jeg si, hell i uhell, eller, altså, ja, nei, det er jo helt feil ord å bruke, men det er i hvert fall prosesser som gjør at på et senere stadie vil vi få mer visibilitet der, som vil kunne roe markedene og verden på sikt da. Så uten å legge for mye i det. Men vi står i hvert fall foran noen vanskelige måneder i Ukraina, vi står foran veldig vanskelige måneder i markedet, der investorene nå skal forsøke å prise inn at inflasjonen ikke gir seg. Så sånn er det. Vi får bare krysse fingrene og tenke positivt og ikke være for aggressive på longsiden. Det er i hvert fall mitt tips. Ser vi kryptomarkedet, det tror jeg vil følge noe av den samme, men jeg må bemerke en gang til at Bitcoin ligger på 24.000, nesten 25.000 og Ethereum opp på nesten 17.000. Det var det vanskelig å tro når vi sto i fjor sommer og alt kollapset. Så jeg tror det å kritisere dette her som en aktiva klasse, og at dette hele tiden skal utspille seg på nedsiden, at når jeg er ferdig, det tror jeg vi nesten kan sette en sluttstrek for nå. Fordi så fort det kommer risikovillighet tilbake til markedet, så går det inn også i disse aktivene. Ikke sant? Det er for mange mennesker som har lyst til å være med på neste opptur, eller se hva som foregår i selve industrien, og deploye penger der. Og det, for meg så kunne det jo ikke vært mer, hva skal jeg si, bullish da. Altså, det er jo en kjempebra ting, og verdt å følge med på. Jeg vet om at det kommer masse prosjekter online der i år, som er spennende. Jeg vet at myndighetene både i EU og USA har ryddet opp, er i ferd med å rydde opp. Det gjør at hele markedet blir mer seriøst, og det kan komme mer seriøse penger inn i det. Så får vi se på selve anvendelsen av det for massene. Alle jeg snakker med der, også de som driver prosjektene, mener at interfacen, da, eller brukergrensesnittet, må være slik at du nesten ikke vet at du bruker krypto når du faktisk bruker det. Og når du er på det nivået, akkurat som å kjøpe NFT-er i et bunnsolid system som for eksempel en fotballklubb eller Nike, eller sånn, hvordan de syr dette sammen, sånn at du basically ikke vet at det underliggende er det, du slipper å forholde deg til koder og blokkjeden, sånn, da kan det være allemannseie. Men det er ikke et like stykke unna, jeg tror det er rett ut hjørnet, vi får se. Det er først da masseadopsjonen kommer, og da vil jo prisene også kunne gå haywire. Så det er ikke glemt. Men så skal vi snakke litt om artificial intelligence, det er jo, alle vet at det er den neste store trenden. Hvordan å investere i det er ikke like lett. Jeg har alltid ment at Microsoft kan være et bra kjøp på dette her, for nå går de i direkte konkurranse med Google, men det har jeg allerede sagt. Men så skal vi se på en måte, ikke sant, der det startet var med liksom ChatGPT, alle skulle vise til hverandre, og se hvor gøy han skrev dette her, og jeg lagde jobbsøknaden min på. Men det er jo bare barnemat, det er jo på en måte, det blir jo glemt dagen etter hvis du ikke tar det i bruk, ikke sant? Det er jo på en måte ingenting hvis du ikke annet enn å vise det fram for de aller fleste. Men det er, samme teknologien blir jo brukt da i sluttprodukter, og det er jo her det begynner å bli virkelig interessant. Jeg satt i et møte forrige uke med et selskap vi jobber tett med, som har et kjempeinitiativ på dette her nå, der du forklarer, dette er en, uten å gå helt i detaljer da, du forklarer hva du ønsker å oppnå med en kommunikasjonsstrategi, og så vil AI-botten hjelpe deg til å nå resultatet og fortelle deg hvordan. Så du sier, dette er det jeg ønsker, så sier den, åja, hvis du ønsker det, da burde du gå til disse, kommunisere på den måten, si dette, og levere på, ikke sant, poenget at den lager den veien for deg, i stedet for at du sitter i endeløse workshops, prøver å tenke det ut selv, AB-tester og så videre, og her er det også viktig å si at den motoren der vil jo AB-teste kontinuerlig, sånn at vi kontinuerlig endrer budskap og fremgangsmåte med da bruker, altså sluttkunden da, etter hvert som den går, og her vil altså, det er jo på en måte her det begynner å bli interessant, det er her det skaper en reell verdi, det sparer både tid, penger og øker på en måte konverteringen da, til selskapet. Så det der var bare helt kjempespennende. Og jeg ser jo det, hvis du drar det over på det vi holder på med, så hvordan du kan bruke B2B-salg er helt akkurat det samme. Liksom valg av kanal, hva slags budskap, timing, verdiforslag, oppfølging, alt dette kan jo gjøres bedre ved hjelp av en AI-motor. Det er ikke gitt at det er de som skal være kundefacing eller noe i det hele tatt, men det vil jo kunne være en virkelig god assistent da, på sett og vis. Basically gi deg alt det du trenger ja, som du bruker tid på å finne ut, som du prokrastinerer bort, som du belemmer kollegaer med. Altså, det liksom, ting vil effektiviseres på en veldig, veldig god måte. Så det veldig kult. Vi kommer til å snakke mer om dette her. Hvis det noen som har noen spennende på feltet som de vil at jeg skal intervjue, så bare send inn et forslag til meg. Det noen som har noe, kall det innspill på anvendelsesområder, hvor dette kan brukes og hva det kan endre, så send det bare til meg, så skal vi ta det opp i de neste episodene. Og så kommer ukens anbefaling. Jeg så dette her på, jeg tror det var på en Instagram-post, så lastet ned boken, så begynte jeg å lese den. Det er en bok av James Stewart, som heter Unscripted, og det er da, altså det høres ut som... noe tull, men det er da maktkampen om CBS i USA. Det var jo da han 92 år gamle Summer Redstone, som eide da Viacom og CBS, som hadde da en datter, som eide da 20% av det, men så hadde han også to kjærester, og så hadde han en CEO som heter Les Moonves, og alle disse partene slåss i rettssystemet, seg imellom og alt mulig om restene etter den arven. Og jeg vanligvis vil jeg ikke på en måte sånn, jeg kom over en bok som høres fin ut, men jeg anbefalt den fordi jeg har kommet til kapittel 3, og jeg allerede forstår at dette her er skrevet så godt, det er altså så fascinerende, det er så fengende, det er så moro, dette er Succession, altså den tv-serien, bare i bok, bare i ekte. Det er liksom true crime, det er skrevet på en skikkelig page-turner-måte, og så er det på en måte, det er fra 2018 og 2020, det er liksom veldig up to date da. Så den har jeg, den må dere bare kjøpe, laste ned. Det er Unscripted heter den, altså ja, Unscripted, bare søk den, jeg kan legge den i show notes. Så håper jeg alle har det bra, vi er tilbake neste uke med en episode. Until then.